Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata olan əsas xəbərlərimiz. Amerikalı həmsədr prezidentlərin ciddi qərarlar qəbul etməyə hazır olduqlarını deyir. Sabah Amerikada prezident seçkisidir. Sərhədsiz reportyorlar Azərbaycan prezidentinə məktub göndərib. Moldova prezidentini öz doğulduğu kəndə buraxmayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza prezidentlərin Moskvada imzaladıqları bəyannaməni şərh edərkən bildirib ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərarlar qəbul etməyə hazır deyildilər. Metyu Brayza Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, artıq Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir-birini yaxşı tanıyırlar və ciddi qərarlar qəbul etməyə də hazırdılar. Onun fikrincə, Moskva bəyannaməsində münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT-in Minsk qrupu ilə birlikdə həlli kimi vacib bəndlər var və bu sənəd münaqişənin imzalanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərinə uğurlu danışıqların aparılması üçün geniş imkanlar verəcək. Metyu Brayza müsahibəsində Amerikanın da bu sənədi Moskva sənədini müdafiə etdiyini deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünə Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla birlikdə bəyannamə imzalamışdı. Bəyannamənin mətnini jurnalistlərə görüşü təşkil edən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təqdim edib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yüksək səviyyəli təmaslar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərin davam etdirməyə qərarı alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar.
Atəşkəs elan olunandan 1994-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə sənədə imza atırlar. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat prezidentdən Milli Televiziya və Radio Şurasının 3 xarici radionun yayımının dayandırılması barədə planlarına müdaxilə etməyi xahiş edir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikan səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli objektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında başqa yerdə olmayan pluralizmi təmin edirlər. Bunu Azadlıq Radiosunun populyarlığı da bir daha sübut edir. Sərhədsiz reportyorlar Teleradio Şurasının bu radioların yayımının dayandırılması barədə qərarının çox ciddi strateji səhv ola biləcəyini xatırladır. Təşkilat yada salır ki, həmin radioları Şuranın mümkün qərarı ilə bağlamaq mümkün deyil. Hətta Sovet zamanında belə onları qısa dalğada yayımını davam etdirirdilər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından Elza Vidal.
Sual odur ki, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın səsi Azərbaycan xalqının yüksək keyfiyyətli müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi axırıncı radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından Elza Vidalın fikirləri idi. Fransada yerləşən sərhədsiz reportyorlar Prezident İlham Əliyevi Şuranın mümkün qərarını rədd edərək özünü Azərbaycan üçün olduqca səmərəsiz olan bu addımdan kənarda saxlamağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Seçkiyə bir gün qalmış Amerikada prezidentliyə namizədlər seçki qabağı təbliğatlarını fəallaşdırıblar. Demokratların namizədi Barack Obama əvvəlki seçkilərdə respublikaçıların udduğu 3 ştata baş çəkib. Onun rəqibi respublikaçıların namizədi John McCain isə ölkə boyu 7 ştatda olub. Öz rəqibi Obamanın hələ çətinliklərin sınaqdan çıxmadığını deyib. Özünün isə sınaqdan çıxdığını bildirib. Sorğuların çoxu Obamanın irəlidə olduğunu göstərir. Moldova prezidentini öz ölkəsində anadan olduğu kəndə buraxmayıblar. Bugün prezident Varonin separatçı Dnestriyanda doğulduğu kəndə baş çəkmək istəyib, amma separatçı regionun lideri Igor Smirnovun göstərişi ilə onun maşınını dayandırıb geri qaytarıblar. Bu saat olan xəbərlərimiz, daha doğrusu bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst proqramı və həmkarım
Gülhan. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsirli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağ bəyannaməsi elə bəyannamədir, yoxsa mümkün həldən xəbər verir?
Mənim üçün o bəyannamənin heç bir əhmiyyəti yoxdur. Və düşünürəm ki, onun tarix üçün də heç bir əhmiyyəti olmayacaq.
Heydər Babayevi nazir vəzifəsindən niyə çıxartdılar?
Heydər Babayevin yerinə təyin olunan insanın Kəmaləddin Heydərovla adının bağlanması deməyə əsas verir ki, məhz bu döyüşdə də digər döyüşlərdə olduğu kimi Kəmaləddin Heydərov qalib gəldi.
Orduya ayrılan milyardlar konkret nəyə gedir? Amerikada prezident seçkisinə bir gün qalır, Obama yoxsa McCain? Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Moskvada imzalanmış Qarabağ bəyannaməsinə erməni tərəfdə müxalifət hələ heç bir reaksiya vermir. Erməni Milli Konqresinin koordinatoru Zurabyan deyir ki, bu sənəd hələ öyrənilməlidir. Fikir söyləyən politoloqlar isə bu bəyannaməni daha çox Ermənistanın xeyrinə yozurlar. Əsasları da budur ki, burada münaqişənin yalnız siyasi yolla həll olunması bildirilir. Bu da Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə dediyi hərbi yolu ilə həll işarədir ki, Azərbaycan bu problemi istəsə də daha hərbi yolu ilə həll eləyə bilməyəcək. Bu fikri məsələn Erməni Politoloqları Birliyinin sədri Amayak Avanisyan deyir. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin noyabrın 2-sində Moskvada imzaladıqları bəyannamədən erməni politoloqlarında narahatlıq da var. Ehtiyat edirlər ki, Rusiya bu həll prosesini sürətləndirə bilər, beynəlxalq hüquq deyəndə də ərazi bütövlüyünü əsas götürə bilər. Bəs Azərbaycan tərəfdə Moskva bəyannaməsini necə qiymətləndirirlər? Bunu Şəhla Sultanova öyrənib.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri dünən Moskvada Mayndrov qəsrində bəyannamə imzalayıblar. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həllinin razılaşdırılmasına dair işi yüksək səviyyədə davam etdirmə ilə bağlı razılığa gəliblər. Bəyannamədə bildirilir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar. Azərbaycanda isə bu bəyannamə haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Politoloq Rasim Musabəyev bu sənədi belə qiymətləndirir.
Mənim üçün o bəyannamənin heç bir əhmiyyəti yoxdur və düşünürəm ki, onun tarix üçün də heç bir olmayacak. Orada bir çox məsələlər təkrarlanır.
Rasim Musabəyev deyir ki, orada yeganə diqqəti cəlb edən məsələ odur ki, hər bir mərhələnin ciddi təminatı tələb olunur. Bu da onu göstərir ki, söhbət ermənilərin rədd etdiyi mərhələli plandan gedir. Hansı ki, onun dediyinə görə ermənilər daim boyun qaçırıb deyirlər ki, qoşunları çıxarsalar, sabah Azərbaycan bura öz qoşunlarını yeridə bilər və təhlükə yaradar.
Elə bil ki, o mərhələli planın yol açmaq üçün bu maneə idi ermənilər tərəfindən daimi qoyulurdu. Və ona elə bil ki, o bəyannamədə var. Ancaq indi nə dərəcədə bu ermənilər tərəfindən bəhanə kimi istifadə olunub ya yox və Rusiya gələcəkdə hansı konkret tərəflərə təsirlər, təzyiqlər danışıqları irəli aparmaq üçün edəcək, bu mənə gəlir ki, sonraki hadisələr məlum olacaq.
Rasim Musabəyev deyir ki, bununla belə beynəlxalq təminatlar özü xırdalanmalıdır və müzakirə olunmalıdır ki, onlar nə dərəcədə Azərbaycanın suverenliyi ilə uyğunlaşır. Bu məsələyə münasibət bildirən bir çox siyasətçilər Rasim Musabəyev kimi bəyannamənin əhəmiyyətsiz olduğunu desələr də, politoloq Arif Yunus bununla razılaşmadı. O deyir ki, indiyə kimi masanın üzərində sənəd yox idi. İndiyə kimi əldə olan razılaşmalar, danışıqlar sənədi yox, kağız idi. İndi isə sənəd imzalanıb və bu sənəddə məsələnin danışıqlar yolu ilə həlli nəzərdə tutulur. Və iki cəmiyyət arasında olan etibarsızlığın götürülməsi tələb olunur. Ən vacibi isə...
Əsas odur ki, deməli, Minsk prinsiplər əsasında gedən danışıqlar indi davam ediləcək və konkret indi texniki məsələlərlə bağlı gedəcək söhbət. Söhbət bundan gedir ki, iki tərəf ilk dəfə olaraq razılığa gəlirlər ki, danışıqlar davam edilsin, özdə danışıqlar davam edilsin, o indiki olan o Madrid prinsip əsasında.
Madrid prinsiplərinin mahiyyəti odur ki, münaqişə mərhələli yolla həll olunur. Burada birinci mərhələdə rayonların azad edilməsi, yəni əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, daha sonra bu rayonların minalardan təmizlənməsi, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfər insanın ora qaytarılması nəzərdə tutulur. Bundan sonra isə Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiya, yəni dəmir yolu xəttinin açılması və müəyyən yerlərdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Erməniperest politoloqların bu bəyannamənin Ermənistan üçün müsbət olması fikrinə münasibət bildirən Arif Yunus bu sənədin Ermənistana daha çox üstünlüyü qazandırdığını deyir.
Onlar bundan sonra rahat yaşayabilirler ki muharebe olmayacak. Bizde Azerbaycan'da hem prezident hem diğer memurlar beyan edildi ki lazım olsa biz muharebeni başlayacak. Şimdi bu kesilip bessalam. İndi erməni rahat yaşayabilməlidir ki və başa düşməlidir ki, Azərbaycan tərəfindən təhlükə yoxdur, Azərbaycan müharibəni başlamayacaq. İkincisi, danışıqlar davam ediləcək və danışıqlar nəyin əsasında davam ediləcək, o da aydındır. Madrid prinsiplər əsasında.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, danışıqlar prosesi uzun müddətdir ki, davam edir və son 4 ildə Praqa prosesi mövcuddur. Bu bəyannamədə də məhz son illər aparılan danışıqlar prosesinin maddələri və mahiyyəti öz əksini tapıb.
İmzalanmış bəyannamə danışıqlar prosesinin irəli aparılması üçün müsbət rol oynaya bilər. Ona görə bundan sonra biz öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və biz çalışacağıq ki, öz praktik addımlarımızla münaqişənin həlli yolunda işlər görəcək.
Xəzər İbrahim bu sənədin imzalanmasında Rusiyanın təşəbbüsünü belə izah elədi ki, Rusiya da ABŞ və Fransa kimi ATT Minsk qrupuna daxildir və Rusiyanın təşəbbüsü burada tam məntiqidir.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxartmışıq ki, Moskvada imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Azərbaycanın xeyrinədir? Hər iki tərəfin xeyrinədir, Azərbaycanın ziyanınadır, yoxsa kağız üzərində qalacaq? Maraqlıdır ki, kağız üzərində qalacağını deyən 68%-dir. Azərbaycanın xeyrinə deyənlər 4%, Azərbaycanın ziyanına deyənlər 27%-dir. Əgər sizin də bu suala cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda indi bəlkə də Qarabağdan da çox Heydər Babayevin İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsindən çıxarılmasından danışırlar. İşdən çıxarılmaya səbəb onun siyasi ya peşəkar səhvləridir, yoxsa yenə bu nazirliklə gömrüyün köhnə davasının nəticəsidir. Çünki o yeri çox möhkəm görünən ikinci İqtisadi İnkişaf Naziridir ki, vəzifəsindən gedir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Heydər Babayevin proqnozu belə idi ki, neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək, ancaq düşdü. Qeyd edək ki, proqnoz vermək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əsas işlərindən biridir. İstefaya səbəb belə səhvlərdirmi? Heydər Babayev Azərbaycanda qiymətli kağızlar üzrə bir neçə mütəxəssisdən biri hesab olunur. İndiki böhranda Azərbaycanın xaricdə yerləşdirdiyi pulların hamısı da olmasa bir qismi batıbmı ki, naziri istefaya göndərirlər? Ya burada rol oynayan onun hansısa siyasi səhvləri prezidentə sadiq olub-olmamasıdır? Aygün Muradxanlının reportajı.
Köhnə yeni prezident İlham Əliyevin yeni hökumətində yalnız İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev öz postundan getməli oldu. Media xeyli müddət idi Heydər Babayevin vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Heydər Babayevə hücumlar eks-nazir ölkədə inhisarın olması ilə bağlı çıxışlar edəndən, bununla da Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova qarşı çıxandan sonra başlayıb.
Vaxtı bəl Fərhəd Əliyev inhisarlardan danışırdı və bu mövzu, bu tema Azərbaycanda qapalı mövzudur. Bu mövzu ilə bağlı hamısa fikir bildirmək, xüsusən dövlət məmurunun fikir bildirməsi təhlükəlidir. Heydər Babayevin yerinə təyin olunan insanın Kəmaləddin Heydərovdan adının bağlanması, yəni onun kadr isə tanınması onu deməyə əsas verir ki, məhz bu döyüşdə də digər döyüşlərdə olduğu kimi Kəmaləddin Heydərov qalib gəldi. Artıq Kəmaləddin Heydərov ölkədə faktiki olaraq özünün ikinci dərəcəli status məsələsini sübut etmiş oldu.
Heydər Babayev, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Rusiyadan Azərbaycana dəvət etdiyi iş adamlarındandır. Mediada uzun illərdir Əliyevlər və Babayevlər ailələri arasında sıcaq münasibətlər olduğunu yazır. Bəs hakim ailəyə yaxın olan bir məmur hansı səbəbdən cəzalandırıla bilər? Burada siyasi yoxsa şəxsi amillər üstündür. Ayna Zərkala qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə burada şəxsi səbəblər siyasi səbəblərdən daha öndədir.
Heydər Babayev bir biznes ola bilmişdi, xarici iqtisadi məkanla bağlı olan bir biznesdi və onun fəaliyyətində, belə deyək, mənimsəmələrə yol verilmişdi və hakim ailə onu cəzalandırdı. O üçün qaldı onun toplam kapital imkanlarına, məndə olan məlumata görə söhbət təxminən 300-250 milyon dollar dəyərində olan varidatdan gedir ki,
onun nə qədərini ona saxlayacaqlar bu hadisələrdən sonra böyük suallar doğur.
İbrahim Bayandurlu iddia edir ki, prezident seçkisi kampaniyasında namizədlərdən birinin Heydarovun ailə üzvləri haqda təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi ex-naziri hakim ailədən incik salıb. Bayandurlu'nun fikrincə, məsələ şəxsi müstəviyə keçdiyindən Heydər Babayev zamanı yetişincə siyasi güc mərkəzlərinə dəstək verməklə rəqiblərindən qisas almağa cəhd göstərə bilər. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə düşünür ki, bütün hallarda Heydər Babayevin cəzalandırılması iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlıdır. Qubad İbadoğlu İqtisadi İnkişaf Nazirinin vurulmasına iki oliqarx, Heydər Babayev və Kemaləddin Heydərov arasında gedən nüfuz savaşı kimi baxmağı doğru sayır.
İqtisadi İnkişaf Naziri ilə hər ikisi əvvəllərdə fəaliyyət göstərənlər nəzərdə tuturam. Hər ikisi baş nazirdən çox ölkədə tanınıbdır. Çünki ümumiyyətlə İqtisadi İnkişaf Naziri son zamanlar iqtisadi sahədə demək olar ki, bir baş nazirin də funksiyasını həyata keçiriblər. Çünki baş nazirin zəif olması həmişə bu nazirin özünün irəli çıxmasına şərait yaradır. Azərbaycanda neçə illərdir ki, baş nazir qalır, amma İqtisadi İnkişaf Nazirləri dəyişir. Baş nazirin zəif olması həmişə İqtisadi İnkişaf Nazirinin önə çıxmasına və iqtisadiyyat sahəsindəki bütün məsələlərə, sosial sahədəki gedən dəyişikliklərə münasibət bildirməsinə zərurət yaradıb.
Qubad İbadoğlu deyir ki, yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin Kemaləddin Heydarovun kadr olması bir daha sübut edir ki, iqtidar oliqarxlar arasında seçim edəndə bir qayda olaraq üstünlüyü Kemaləddin Heydarova verir. Azər Rəşidoğlu isə düşünür ki, Kemaləddin Heydarovun öz rəqibləri ilə mübarizədə davamlı olaraq hakim ailə tərəfindən himayə edilməsi nə zamansa hakimiyyətin özü üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Kontekstdə bu həftənin araşdırma mövzusu isə büdcədən ayrılan pulların səmərəsidir. Bugün orduya ayrılan pullardan söhbət gedəcək. Orduya ayrılan milyardla pul ordunu doğrudan mı bu qədər gücləndirir? Bu yaxınlarda məsələn Naxçıvanda təlimdə tankdan atəş açanda mərmi tankın lüləsində partlamışdı. Bakıdakı keçmiş generallar deyirdilər ki, ömürlərində belə bir hadisəni nə görüblər, nə eşidiblər ki, mərmi lülədə partlasın. Alınan tank ya mərmi köhnədir, yoxsa əskərə təlim keçmirlər. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
101.7 FM-də Günlü Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Toğuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Kontekst proqramımız davam edir. Hərbi xərclərə keçək. Belə hərbi xərclərə az qala 2 milyard dollar konkret hara gedir? Bu pul bir ildə Azərbaycan ordusuna ayrılan puldur. Təbii ki, ordu rəhbərləri deyirlər ki, bu pul silaha, əskərlərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına gedir. Ancaq bunu yoxlamaq mümkündürmü? Burada korrupsiya nə qədərdir? Bu qədər pulun xərclənməsinə ictimai nəzarət varmı? İlqar Rəsulun araşdırması.
Son illər dövlət büdcəsində ən çox vəsait ordu üçün nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev ötən ay inaqurasiya mərasimində dedi ki, son 5 ildə büdcədə ordu quruculuğuna ayrılanlar öz bəhrəsini verib. İndi Azərbaycanın çox güclü ordusu var və bu proses davam etdiriləcək.
Çox böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, son 5 il ərzində çox böyük dərəcədə Azərbaycanın ordu potensialı möhkəmləndirilib. Adi 2003-cü ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 163 milyon 2008-ci ildə bu rəqəm 1 milyard 850 milyon. Bu məbləğ daha da artırılacaq.
Dövlət başçısı deyir ki, o cəbhə xəttində əskərlərə baş çəkəndə də ordunun döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olduğunu görüb. Ordunun dostları mətbuat klubunun rəhbəri Emin Həsənli də orduya ayrılan vəsaitin silahlı qüvvələrin gücünə ciddi təsir etdiyini bildirir. O deyir ki, əskərlərin geyiminin, qidalanmasının, hərbi texnikanın yaxşı olması məsələləri həll edilib. Hərbçilərə Bakıda və bölgələrdə mənzillər tikilir, hərbi hospitallar təmir edilir və ya yeniləri tikilir. Hərbi hissələr təmir edilir, yeni kazarmalar tikilir. Bu yöndə görülən işlər ordunun gücünü, döyüş hazırlığını artırır.
Bir əsgər həm qidalanması yaxşı olarsa, həm ordunun maddi denifik bazası yüksək olanda, cəmiyyətin orduya diqqəti artıq olanda, ölkə rəhbəri tez-tez bilirsiniz ki, hərbi hissələrə, döyüş bölgələrinə gedir, bu həddindən artıq çox təsir edir.
Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli isə deyir ki, artan hərbi büdcə hələlik silahlı qüvvələr üçün silah və hərbi texnikanın alınması, eyni zamanda az da olsa hərbi qulluqçuların məvacibinin artırılması və bəzi qoşun növlərində qulluq edən hərbiçilər üçün yeni mənzillərin tikilməsi istiqamətində özünü göstərir. Ancaq silahlı qüvvələrə ayrılan vəsaitlə müqayisədə ordunun vəziyyəti zəifdir.
Ordu demək olmaz gözümüzdür. Hazırda orada xidmət hərbi qurulusların minimum məvacibi 500-600 manat olmalıdır ki, maddi təminat güclü olan yerdə hər hansı bir cüzdən söhbət gedə bilər.
Cəsur Sümərinli deyir ki, bir əskərin qidalanmasına təxminən 2 manat ayrılır. Onun fikrincə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin menyusu əsasən Sovet standartlarının özündə əks etdirir. NATO standartlarına keçid hələ ki menyuya təsir etməyib. Milli qidaya keçilməsi həm də peşəkar aşbazlar ordusunun yaradılmasını tələb edir. Bu halda onların təlim mərkəzləri yaradılmalıdır. Ordunun güclü olması üçün hansı qida növlərinin gərəkliliyi barədə konsepsiya hazırlanmalıdır və bunun bütün qoşun növlərinə tətbiq olunması istiqamətində iş aparılmalıdır. Hələlik bunlar edilmir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Pənah Hüseyn deyir ki, 2009-cu il üçün dövlət büdcəsinin layihəsində ümumi müdafiə xərclərinə 1 milyard 206 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Bunun 1 milyard 116 milyona yaxını ordu üçün nəzərdə tutulur. Ordu məxfilik tələb edən sahədir. Ona görə də vəsaitin müəyyən bir hissəsinin hara getdiyi barədə məlumat verilməməsi obyektiv səbəb kimi qəbul edilə bilər. Amma təkcə obyektiv səbəblərə görə yox, bütövlükdə büdcə xərcləri şəffaf deyil və parlamentin nəzarətindən kənardadır. Xüsusilə də müdafiə xərclərinin təyinatı üzrə xərclənməsinə heç bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Pənah Hüseyn müşahidələrinə əsaslanıb deyir ki, ayrılan vəsaitin bir hissəsinin heç də yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olmayan köhnə texnikaya sərf edilməsi halları mövcuddur.
Eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətin xas olan Rusiya o dərəcədə böyük bir təhlükədir ki, orduda da bu ayrılan vəsaitin həqiqətən təyinatına görə xərclənməməsi tələb edir ki, yəni bu sahədə bir nəzarət olsun, nəzarət mexanizmi olsun, şəffaflıq olsun. Bu da yoxdur, ona görə də əlbəttə ki, çox ciddi bir narahatlıq mövcuddur.
Beynəlxalq Böhran Qrupu isə iddia edir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir. Hərbi büdcəni artırıb. Əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. İndiyə qədər orduda demokratiyanı və mülki nəzarəti artırmaq üçün heç bir siyasi arzu olmayıb.
Büdcə pulları hara gedir? Sabah araşdırmamız davam eləyəcək və təhsildən danışacağıq. Aşbada Azərbaycan üzrə məruzəçi Andrey Serkel hesab eləyir ki, Azərbaycanda ən problemli sahə bütövlükdə mediadır. Söhbət xarici radiolardan getmir. Azərbaycanda xarici radioların yayımlanmasının dayandırılması planına xaricdəki reaksiyalara keçək. Asili Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli bildirir ki, ilin sonuna qədər qərar açıqlanacaq və BBC, Amerikan Səsi və Azadlıq Radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Asili Radio bu radiolara verdiyi tezlikləri geri alacaq. Nuşirəvan Məhərəmlinin açıqlamasına xaricdəki reaksiyaları Ruzanna Rəşdqızı öyrənib.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azadlığından gedir. Andrey Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
Andrey Serkel, Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is... Is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur. Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən beləmi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office...
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Beynəlxalq aləmdən gələn məlumatlarla kontekst proqramımız davam edir. Sabah Amerikada prezident seçkiləridir. Amerika tarixində ilk dəfədir ki, qara dərili namizəd prezidentliyə bu qədər yaxındır. Gənclərin və Avropanın kumiri 47 yaşlı Barack Obama, 72 yaşlı Vietnam müharibəsi veteranı John McCain-i sorğularda təxminən 10% qabaqlayır. Ancaq bu nəsə deməkdirmi?
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Demokrat Barack Obama deyir ki, bu günlərdə Halloween bayramı olanda onun qızları dəhşətli maskalar axtarırdılar. Obamanın fikrincə, ancaq John McCain-ə maska axtarmaq lazım deyildi. Elə prezident Bush-un maskasını taxsa, bəs eləyir. Obama kimi rəngarəng kəskin sözlər axtarmayan John McCain isə Obamanın təcrübəsizliyini tənqid edir. Deyir ki, Obama sınaqlardan necə çıxacaq bilinmir. İlkin Məmmədovun reportajı.
Sorğulara görə Amerikada səs vermə hüququ olanların hələ 14% kimə səs verəcəyini dəqiqləşdirməyib. Elə eyni sorğulara görə demokrat Obamaya səs verəcəyini deyən Amerikalıların sayı Respublikaçı McCain-in tərəfdarlarından uzağı 8% çoxdur. Yəni hələ seçimini eləməyən 14%-in səslərini qazanmaq elə seçkini udmağa da bərabər ola bilər. Odur ki, seçkiyə qalan son dəqiqəyə qədər həm McCain, həm də Obamanın məhz bu seçici kütləsinin səsi uğrunda mübarizə aparması başa düşüləndir. Amerikada təşviqat kampaniyası seçki gününə kimi davam elədiyindən, namizədlər də bu cür seçicilərin səsini qazanmaq üçün hər cür yola əl atırlar. Məsələn, Respublikaçı John McCain bugün Floridadan tutmuş, Arizonaya qədər düz 7 ştatda seçicilərlə görüşəcək. Bir günə 7 ştatda ola bilmək üçün, Obamadan da yaşlı olan McCain hətta gecə yarısı mitinglərinə də çıxmalı olur. Məsələn, dünən gecə kimi, Amerika vaxtı ilə bazar günü gecə yarısı, McCain Florida ştatının paytaxtı Miami-də tərəfdarlarının qarşısındaydı.
Biz burada qalib gələcəyik və Vaşinqtonda real dəyişikliklər aparacağıq. Əlimizdə iki günümüz qalıb. Qapıları döyün. Bizim könüllərə ehtiyacımız var. Bizim yeni istiqamətə ehtiyacımız var. Və biz bundan ötürü mübarizə aparmalıyıq. Qarşıdakı iki gündə biz bunu eləyə bilərik və qalib gələ bilərik.
McCain qapıları döyün və könüllülərə ehtiyacım var deyəndə partiyasının 72 saatlıq proqramını nəzərdə tuturdu. Proqrama görə McCain-in 10 minlərlə tərəfdarı seçki saatına kimi qapı-qapı gəzib seçkiyə getmək istəməyən qonşularını səs verməyə çağırmalıdırlar. Eyni yoldan demokratlar da istifadə eləmək istəyirlər. Elə Ohio-da tərəfdarları qarşısında çıxış edən Obama da tərəfdarlarını son saniyəyə qədər mübarizəyə çağırırdı.
Bu iki gündə nə bir dəqiqəliyinə, nə də bir saniyəliyinə də olsun əllərimizi yanımıza salmağa, lənk tərpənməyə,
ya da yerimizdə oturmağa haqqımız yoxdur. İndi bunun vaxtı deyil. Bu yolun sonunda həddindən çox şey var. Biz irəliləyib bu seçimi udmalıyıq və bu elə burada, Ohio'da baş verməlidir.
Barack Obama bu günü keçən seçkilə respublikaçılara səs verən 3 ştatda, Florida, Şimali Karolina və Virginia'da keçirəcək. Bu da təsadüfü deyil. Ümumiyyətlə, namizədlərin hər ikisi keçən seçkidə partiyalarının uduzduğu ştatlarda da kampaniyaya ciddi fikir verirlər. Çünki Amerikadakı seçki sisteminə görə hər bir ştata əhalisinin sayına görə müəyyən təmsilçi səs hüququ verilir. Ümumilikdə 51 ştat üzrə 538 təmsilçi səsi var və əgər hər hansı bir namizəd hansısa ştatda səslərin çoxunu yığırsa, onda həmin ştata ayrılan təmsilçi səslərinin hamısı onun olur. Həmin ştatda başqa namizədə verilən səsləri də qalib gələn aparır. Amerika prezidenti olmaq üçün isə minimum 270 təmsilçi səsini qazanmaq lazımdır ki, bu yüzdən namizədlər çox səsi olan böyük ştatlarla bərabər kiçik ştatlar uğrunda da mübarizəni davam etdirirlər. Çünki 4 il əvvəlki seçkilərdə respublikaçıların namizədi Bushun qələbəsini rəsmiləşdirməsi üçün kiçik Ohio'dan gələn bir neçə səs çox önəmli rol oynamışdı.
Bugün Wall Street Journal qəzeti prezidentliyə hər iki namizədə Barack Obama və John McCain-ə yer verib ki, hər ikisi öz planlarını açıqlasınlar. Obama yazır ki, McCain senator kimi 10 haldan 9-unda prezident Bush'un təşəbbüslərini müdafiə edib. Respublikaçıların prezidentliyinin isə iqtisadiyyatı nəyə gətirdiyi göz qabağında. Təkcə bu il Amerika 760 min iş yeri itirib. McCain isə yazır ki, Obama vergiləri artırmaq, ticarəti azaltmaq istəyir. Bu yol vaxtı ilə böyük depressiyaya aparıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obama Amerikan xalqını ona səs verməyə çağıraraq yazır ki, 30-cu illərin böyük depressiyasından sonra bugün tarixində ən ağır iqtisadi böhranlardan birini yaşayan Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu il 760 min adam iş yerini itirib, bizneslərlə ailələr kredit ala bilmir, evlərlə pensiyaların dəyəri isə yox olub gedir. O qeyd edir ki, 10 ildən bəri əmək haqları bu qədər aşağı, səhiyyə xidmətləri və təhsil haqları isə bu qədər yüksək olmamışdı. Belə şəraitdə onun dediyinə görə ölkədə yenidən büdcə xərclərinin artması, düşünülməmiş vergi kəsirləri, eləcə də maliyyə sektorunda nəzarətsizliyin davamını gözləmək olar. Obama yazır, məhz buna görə mən Birləşmiş Ştatların prezidenti olmaq istəyirəm. Onun dediyinə görə seçkidə rəqib olan respublikaçı senator McCain, son il müddətində əsasən prezident George Bush-la həmrəy olmuşdu. İqtisadi məsələlərə gəlincə isə McCain, Amerikan xalqına George Bush-la müqayisədə özünün hər hansı fərqli samballı xüsusiyyətini nümayiş etdirə bilməyib. Onun platformasında orta sinif amerikalılara bircə sent rahatlıq verməyən vergi planında, habelə son illər Amerikanın üzləşdiyi 5 trilyon dolar kəsirin öhdəsindən gəlmək üçün, habelə tüğyan edən ipoteka böhranından nicat yolu tapmaq üçün heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb. Üstəlik, vergi ödəyənlərin 300 milyard dollar pulu riskə düçar edilir. Həmin plandan Wall Street Journal'ın rəyinə görə verdiyi cavablardan daha çox sual doğur. Barack Obama illik gəliri 200 min dollardan aşağı olan Amerikan vətəndaşlarına əhəmiyyətli vergi güzəşləri, zəhmətkeşlərə 2 milyon yeni iş yeri, yaxın şərq neftindən asılılığa son qoyacaq alternativ enerji layihələrinə dövlət tərəfindən hər il 51 milyard dollar sərmayə qoyulacağını vəd edir. O həmçinin söz verib ki, Amerikada hər bir vətəndaşın səhiyyə xidmətlərini ödəməyə imkanı çatacaq, məktəb təhsil sistemi isə təkmilləşəcək. Barack Obama indiki respublikaçı administrasiyanın dəstəklədiyi Irak müharibəsinə son qoymaqla hərbi xərclər sayəsində ölkəsinə hər ay 10 milyard dollar vəsait qənaət edəcəyini söz verib. Barack Obama'nın yazdığına görə o 2001-ci il 11 sentyabrda Amerikaya hücum edən Əl-Qaida terrorçulardan qarşı müharibəyə son qoymaq, ölkəsinin təhlükəsizliyini isə ona yeni müttəfiqlər qazanmaqla təmin etməyi nəzərdə tutub.
Amerikada seçkilər, xatırladaq ki, sabahdır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportajla davam edir. Tovuzun Ermənistanla sərhəddə olan Köxa Nəbi kəndindən reportaj.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Günlü Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxa Nəbi kəndindəndir.
Bu silahdır. Mən özümüzü qoruyuruq. Gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanı qavağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik. Erməni gəlib yova parir. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Harda nə olmuşdur?
Hökumətdən.
Sənətlə nə
olmuşdur? Ha, sənət.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxanəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istədim aparam, tındırından ana tökəm. Suya apardım tökəm, elə yeni geri qadimi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələy çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə-sürünə ağlı-ağlı gəldi. Tədən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Belə çıxardanda deyir, belə tuturuq ki, indi güllə dəysə də şuan hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır. Gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Teşəkkürdü, nə bilim, atdı yana-yana, gəldi, bax, oraya deydi. Gəlin ağlı başından getdi çalaqsı qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, açıq öldürmüyor, yıxsan da əli döyüşanında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsibir.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxanəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib, yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çocuğumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşiyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir dalgo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyım, bir gün gecikdim, dünüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirirlər.
Hər bir köxanəbilinin ucu bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağaç budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Buna görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıqlar belə qoyulur ki, daldırdı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qatı oxutaramı sonra keyif məni yiyir.
Az əkilikdə özümüz üçün susuz oldu, hamısı yaradı xarab. Susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Eləmizə ki, səpənmirik. Şərəyətimiz yox. Kimə deyirsən, sə gəl, mənim yerimək deyir, o dünya güllərinin ağzında mən nə tər gedim sana yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə gedək ki, bizə ki, qartof yiyək? Burada artizan zad olsa, yes olsa, şəriət olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir 40 dəmiyə qartofdu qardarı dəymişik və salam ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb. Əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxənəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxənəviyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxənəvinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxənəvidən 3 kilometr uzaqda olan əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşin var, uxar çıxır. Deyir, atam anam, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil, adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qayıdır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Kim kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi, Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur, ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşıb qalmışıq burada, anamızı, bacımızı qovub gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, güc yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
İlşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb.
Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib onu.
Ha? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin camaat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qaz çəkəsən ki, qarşı tərəf tamadı olaraq o ateşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Köxənəbiyə vaxtı ilə qaz çəkilib, qaz xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyindən söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də. Bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxənəbi kəndindəndir.
Köxənəbillər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən köxənəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı bizə nəsbatlara salıb. O qədər danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənəmərimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allaha çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin. Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sınıf edib. Onların ham sürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanını nə tərz gelib saldat elər olacaqlar, nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da, əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxənəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım. Bunların yerində olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlib kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçür gedib.
Köxənəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yurdustan gəlməlisə pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerinlə, Küzüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yol yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk eləyik. Devlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük.
Bir dəfə
məhrum. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələrkə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Köxənəbdə heç kəsə.
Əsli
ikinci dəfə alıb. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fonundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı, məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir, gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularını ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yolca uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər yolca uzaqdır, nəmin.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bir bayram zad olanda zanaqsız gətirlər, çayırlar, yenəcək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəcək?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil keçir.
Deyirlər, sabah saat gedib su gətirsən, gecdən heç gün getməmiş. Arzu edirsən də mən bu niyyətim yerinə getsin. Dillər arzunu həyata keçirəm. Atılır, onda da at. Hə, biz də orada oydu da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçən sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tərək edək bir isə məktəbə?
Gizlərdən, altanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evmənə sahaya gizlənirik, nənin bizə dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yarımçı qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedim də bir sənətə, bir sənət istəyirəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də doktor olmaq istəyirəm. Çata bilərəm, bəlkə də çatım, çatımdan.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
Onunla sərhəd kəndində yerləşən məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı üçün qızları bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, toz rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həmsöhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, bitkin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Mələkə Əlizadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mən toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın və nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte pireysi bax buraya yığmışdı.
Haraya daşıyıb atarmışdı?
Buradan daşıdıq, bax otanın çəpərin dibində.
Hə, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nə dora bir 40 dalda idi.
Allah o daşlara dəyir, yalvoylar pay.
İndi takır ha takır, yol yol. Oradan əlləyəklə adam gedəmir maşınla qaçsın.
Uşaq ağlaşdı, qravatın altında doldu. Əsim, əsim, əstaz qaldı bir suturuq. Keçirib, qalvanı. Bütün
adam idərdən keçirib, bax. qaplarına, bacalarına.
Plastik nə daşıyırsınız elə, ağaç daşıyırsınız?
O da ocaqda olsun, dana qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var, qoca nənəm.
75 yaşdan ötür daşıyırsınız, xalamda. Çətin deyilsin üçün ağır.
Nə var etdin qadın?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin qoca vaxtı.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən anına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırma.
Köxənəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayını da 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxənəbilər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyir. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunun qaya alırsın təmizdir. Deməyin belə.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Pişmək suyudur.
Pişmək suyudur. Xanım bu çəkib gətmişik dağlara. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın. Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulaq deyirik. Daha vaxtı deyəcəyik, gündüz mümkün olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı verək.
Köxənəbi Tovuz rayonunun erməni əsgərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mənfaatı.
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.